นายทหารในหน่วยเฉพาะกิจเพื่อการปราบปรามการค้ายาเสพติดข้ามชาติอยู่ที่เขตไซแดนในภาคเหนือของประเทศไทยเปิดเผยว่าประเภทของอาชญากรรมที่มีมูลค่าคิดเป็นตัวเงินสูงที่สุดในเขตภาคเหนือของไทยในปัจจุบันก็คือการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำของที่เป็นไซแดนระหว่างพม่าลาวและไทยหรือเขตสามเหลี่ยมคำนั้นก็แม่นเขตที่มีการลักลอบผลิตและค้ายาบ้าและยาไอซ์หลายที่สุดในโลกซึ่งเห็นได้จากการจับผู้ต้องหาและยึดยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่ปัญหาก็บ่ได้เบาบางลงและยังหนักหนาขึ้นนับมืออีกด้วยก็เพราะว่าผลประโยชน์หรือว่าเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดนั้นมีมูลค่ามหาศาลนั่นเองทั้งนี้ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดของไทยประเมินว่ามีการผลิตยาบ้าหลายกว่า70ล้านเม็ดที่พยายามจะลักลอบขนส่งจากพม่าและลาวเข้ามาในเขตภาคเหนือของไทยในแต่ละวันและสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การผลิตยาบ้ามีประสิทธิภาพสูงนั้นก็เพราะว่ามีการตอบสนองสารเคมีต้นยางหลงหลายที่ลักลอบขนส่งจากประเทศจีนและอินเดียโดยมีประเทศพม่าและลาวเป็นที่ห้องหับสารเคมีดังกล่าวส่วนสารเคมีที่ลักลอบขนส่งจากประเทศไทยนั้นก็เป็นเพียงส่วนประกอบที่ใช้สำหรับการปรุงแต่งกินและสีของยาเสพติดเป็นหลักดังที่นายทหารไทยในหน่วยเฉพาะกิจดังกล่าวได้ให้การยืนยันว่า
ในส่วนของไทยเองนะครับที่เอาไป
ในส่วนของไทยเองที่เอาไปผลิตในต่างประเทศบางส่วนมันเป็นเพียงแต่สารเคมีแต่งสีแต่งกินซึ่งบางครั้งมันก็บ่ผิดกฎหมายแล้วบางทีเฮาก็บ่ฮู้ว่าเขาเอาไปเฮ็ดยาเสพติดหรือบ่แต่ว่าถ้าเป็นสารตั้งต้นเลยจากไทยเข้าไปค่อยยืนยันว่าบ่น่ามีแต่ว่ามาจากทางประเทศเพื่อนบ้านมาจากทางจีนทางอินเดียทางลาวเฮาก็ไปล้มกับทางจีนทางเมียนมาให้เขาช่วยในการร่วมมือสกัดล่าสุดที่ข่อยไปประชุมกับทีมข่าวทั้งหมดคาดว่ามียาบ้าทาการนำเข้าอยู่70หา80ล้านเม็ดเหตุผลก็คือเขาต้องการที่จะระบายยาเสพติดและยาเสพติดตัวนี้มันผลิตง่ายจากสารสังเคราะห์
นอกจากการสกัดกันสารเคมีต้นแล้วทางการไทยก็ยังได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามการฟอกเงินของบรรดานักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ลบหนีการจับกุมจากไทยและแฝงตัวเป็นนักธุรกิจอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยเห็นได้จากการจับนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวมาเลเซียได้ในลาวที่ทางการลาวได้ส่งมอบตัวให้กับทางการไทยเมื่อเดือนมกราคม2024นั่นก็เพราะว่าตำรวจไทยกับลาวได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและได้ดำเนินไปเคียงคู่กับการยึดทรัพย์สินของบรรดานักค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีอาญาอยู่ในศาลไทยด้วยนั่นดังที่ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยได้แถลงยืนยันว่า
ขอให้ทุกหน่วยงานทำงาน
ขอให้ทุกหน่วยงานเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดประชาชนจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมผู้ค้าต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดคนเหล่านี้เป็นอาชญากรที่บ่ย่านติดคุกติดตารางแต่พวกเขาย่านที่สุดคือการถึงยึดทรัพย์ที่ได้มาขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการใส่กฎหมายยึดทรัพย์ให้ได้โดยไวที่สุดอย่าให้เกิดการโดนซับอย่างเด็ดขาด
ส่วนพลเอกวิไลลักษณ์คำฟองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้การยอมรับว่าทางการลาวบ่สามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ใดเลยในช่วงที่ผ่านมาย้อนเป็นขบวนการขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งมีเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยและล้ำหน้ากว่าตำรวจลาวด้วยนั้นจึงเป็นการยากที่จะติดตามการเคลื่อนไหวใดอย่างทอทันเพราะนักค้ายารายใหญ่ได้พากันลบหนีจากลาวไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองทั้งนี้โดยทางการตำรวจจีนพม่าลาวไทยได้ร่วมกันลาดตระเวนโดยเหื่อในแนวแม่น้ำของมาแล้ว137ครั้งเฉพาะในปี2023ก็เฮ็ดให้ตำรวจไทยจับนักค้ายาเสพติดได้หลายกว่า 100,000 คนยึดทรัพย์ผู้ต้องหาได้ 40,000 กว่าล้านบาทยึดยาบ้าและยาไอซ์ได้ร่วมกันกว่า28ตันส่วนทางการพม่าได้เผาทำลายยาเสพติดไปกว่า500ตันในขณะที่ทางการลาวสามารถสกัดจับการลักลอบค้ายาเสพติดได้กว่า 18,040 กรณีจับผู้ต้องหาได้ 15,966 คนยึดยาบ้า 32,111 กิโลกรัมสารเคมีกว่า260ตันอาวุธยานพาหนะและอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยหลายกว่า 30,000 รายการรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA